Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Pšenicom je do sada u Srbiji zasejano oko 720.000 hektara, što je u poređenju sa prethodnom godinom povećanje za 20%. Glavni razlog, dobra otkupna cena ovogodišnjeg roda. Uzgajivačima mlečnih krava država pomaže bespovratnom dodelom merkantilnog kukuruza. Stočari u registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima po grlu mogu dobiti najviše 240 kg kukuruza. Za narednu sezonu država je obezbedila subvencije za proizvođače šećerne repe od 35.000 dinara po hektaru. Godina je bila dobra za medare. Mnogi ističu da bavljenje ovom vrstom proizvodnje može biti veoma isplativ posao. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati. Pšenicom je do sada u Srbiji zasejano oko 720.000 hektara, što je u poređenju sa prethodnom godinom povećanje za 20%. Glavni razlog, dobra otkupna cena ovogodišnjeg roda. Na području srednjeg Banata setva je završena na 56.000 hektara. Površine zasejane pšenicom u optimalnom roku do 25. oktobra već su iznikle i spremno dočekuju predstojeće hladne dane. Većina ratara je u odnosu na prošlu godinu zasela više pšenice. Među njima je i Tomislav Bačić iz Lukićeva kod Zrenjanina.
Ove jeseni sam posejao 180 hektara pšenice. Posejali smo više, sigurno za 30%, zato što smo ovo leto imali fin prinos pšenice i bila je korektna cena. Zadovoljni smo, tako nas je potrefilo vreme da nam je bio i kvalitet pšenice dobar i da se pšenica prilično lako mogla da se proda. I to je bila zarada, pristojna zarada je bila ove godine na pšenici. Povećavamo pšenicu, uradili smo kompletnu agrotehniku i sve smo joj dali. Iako je ove godine skuplje, realno za 30% su svi skuplji, ali je opet urađena kompletna agrotehnika. Ja i sve moje kolege stvarno smo dali sve u pšenicu. Za kukuruz i prolećne biljke smo malo tu. Će da bude jako puno štipanja, a ne malo. Ali za pšenicu se zna da se mora da se da osnovno đubrivo i da mora da se uradi sve kako treba. Zato što pšenica baš se vidi ako se štedi na đubrivu.
Neobičajno visoke temperature za ovo doba godine pogoduju razvoj pšeničnih polja, ali i insekata, kaže Snežana Parađenović iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Zrenjanin.
Pšenice se trenutno nalazi u fazi od nicanja do razvijena tri lista spram određenih rokova sete koji su bili u ovom periodu. Ono što je proizvođačima sada bitan moment je da pregledaju svoje parcele, da vide prelet, cikada i vaši koji u ovoj godini bilo veoma mnogo, a posljedica toga su dug boravak na parcelama samonikli pšenica koje su bile tu tokom čitavog leta i čitave jeseni. Naime, visoke temperature i prisustvo samorasta pšenice učinilo je da dođe do prenamnožavanja ovih štetočina koje nisu sa svojim direktnim štetama neki veći problem, ali prenose viruse, što će se proizvođačima posle pokazati u fazi glatanja kad pšenice krenu da imaju porast. Pšenice koje su inficirane će biti žute i zaostajeće u porastu. Tako da je važno, znači, obići parcele i obaviti insekticidni tretman. Problem nastaje zbog toga što ne postoji insekticid na nešena seme i to je nešto što bi doradnim centrima savjetovali, jer onda su biljke zaštićene u prvim fazama porasta, što sad nije slučaj i mora se raditi kontaktni insekticid.
Iako je optimalni rok za setvu pšenice završen negdje kraja mjeseca, oktobra, na predlog stručnjaka, ratari su sejali sve do ovih dana, a neki još seju. Preporuka je da se povećaju količine semena tokom setve po hektaru.
Dragi moji,
Zbog rata u Ukrajini i suše tokom leta šećer je postao deficitarna roba širom sveta, posebno u zemljama Evropske unije i u našem okruženju. Srbija je jedna od retkih zemalja gde proizvodnja u potpunosti podmiruje potrebe za šećerom, ali omogućava i izvoz. Za narednu sezonu država je obezbedila subvencije za proizvođače šećerne repe od 35.000 dinara po hektaru. Očekuje se da subvencije povećaju površine za 30 do 40%, pripremio Aleksandar Milivojević.
Subvencionisanje proizvođača šećerne repe očekivan je potez države jer se proizvodnja smanjuje iz godine u godinu. Prema podacima u odnosu na prošlu godinu, proizvodnja šećerne repe manja je za skoro 22%. Ovo će biti prvi put da država pomaže proizvođačima šećerne repe, kaže direktor Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu Nenad Trkulja.
Proizvođači šećerne repe će za narednu vegetacijnu sezonu biti subvencionisani sa 35.000 dinara po jednom hektaru proizvodnje. Postoje određena još pravila tu da proizvodnja treba da bude preko 50 tona po hektaru proizvedene šećerne repe. Gazdinstva moraju da budu registrovana i svi proizvođači koji prijave proizvodnju, limit je 500 hektara po proizvođaču. Ovo je dakle presedan da smo dočekali da šećerna repa bude subvencionisana i jako je bitno da je država to prepoznala jer je stvarno šećerna industrija i u Evropi i u Srbiji u jednoj krizi bila zadnjih nekoliko godina.
Trkulja ističe da je pozicija Srbije kao proizvođača šećera veoma dobra na regionalnom nivou, jer je većina zemalja u okruženju smanjila proizvodnju šećera i šećerne repe zbog zatvaranja šećerana.
Mi trenutno imamo situaciju da možemo da proizvedemo za domaće tržište i možemo da izvezemo 180.000 tona šećera na inostrano tržište. Dakle, to je potencijal za državu Srbije od nekih 150 miliona eura izvoza. Zato je vrlo bitno da se donela ovakva uredba da bi se šećerna repa sa sadašnjih 30.000 hektara podigla na nekih bar 40 do 45.000 hektara, čime bi uspevali da proizvedemo dovoljno šećera za domaće tržište, ali da imamo i za izvoz.
Trkulja kaže da je do pada proizvodnje šećerne repe, a i šećera, došlo 2017. godine, kada su ukinute kvote na proizvodnju šećerne repe u Evropskoj uniji. Tada je zbog velikog viška šećera došlo do smanjenja cene, te je proizvodnja postala neisplativa. Trkulja zaključuje da bi cena šećera trebalo da ostane nepromenjena, međutim upozorava da se cena ne može predvideti zbog dešavanja na globalnom nivou.
Ljubavi kad me prođu, ostaće još tvoja, molit ću te da oprostiš, sva nevestva moja, sva nevestva moja. Hoću da ti sviram sedam violina, hoću da se toče samo dobra vina, hoću da se sviram dok ne kažeš dosta. Ma i suzama, skajanjem u sebi, skajanjem u sebi. Hoću da ti svira sedam violina, hoću da se toče samo dobra vina, hoću da se svira dok ne kažeš dosta. prošle ostala si ista, oči su ti nasmejane, duša ti je čista, duša ti je čista. Hoću da ti svira sedam violina, hoću da se toče samo dobra vina, hoću da se svira dok ne kažem dosta.
Uzgajivačima mlečnih krava država pomaže bespovratnom dodelom merkantilnog kukuruza. Konkurs je otvoren do 23. novembra, a iz robnih rezervi će biti isporučeno do 15.000 tona te žitarice. U šabačkim selima je sve manje stočara. Skupa stočna hrana i upola niža otkupna cena mleka nego u prodavnicama ispraznili su mnoge štale. Branislav Terzić iz Štitara od proizvodnje ne odustaje. Na farmi ima 18 muznih grla i svakog dana mlekari isporuči 230 litara mleka.
Od početka godine baš intenzivno se dešava to da se mlečno govedarstvo sve više i više smanjuje. Još pravi tačan podatak nemamo o tome koliko se krava smanjilo. To ćemo tek znati otprilike na proleće kada se ponovo bude radio taj neki popis krava i goveda, kad se bude podnosilo za regres za krave, tada ćemo znati otprilike tačno stanje koliko imamo krava. Sad neki podaci koje mi kao udruženje imamo jeste da ima između 180 i 200 hiljada krava. Ali je pitanje sad i to da li je to tačno ili je to možda još niže, ali ja mislim da je to još manje. Početkom ovog veka smo imali blizu milion krava. Nekde tamo 2010. 2012. smo bili na nekih 500.000 krava i evo vidite, trostruko manje u posljednjih nekih 10 do 12 godina se krava smanjilo. Kao što znate, u prodavnicama se kreće cena mleka tu oko 150 dinara, je naša je neka prosečna cena je tu 58-57 dinara, sve zavisi koliko imate proizvodnju, imate proizvođače koji i dan danas predaju mleko po 45-43 dinara, a imate malo ozbiljnije proizvođače koji su tu na nekih 70 dinara.
Kako opstajete u proizvodnji, koliko će značiti pomoć države u kukuruzu? To je jedna od stavki za koju ste se borili.
Značiće nam, nije da nam neće značiti, ali to je mala, mala pomoć. Ono što je još jedan problem jeste to što je ministarka najavila da će premija za mleko biti 10 dinara. Mi smo kao udruženje uputili mail da premija ostane za treći i četvrti kvartal 15 dinara i da ta uplata, isplata se ubrza.
U najzahtevnijoj stočarskoj proizvodnji svaka pomoć je značajna, kaže Živoslav Jeftić, stočar iz Rumske.
Pa imam 5 krava, procedura nije mnogo velika. Sad vidjet ćemo šta će biti, da ćemo dobiti šta će. Znači će nam dosta za ovu godinu, kakva je loša bila i čuva i... Recimo mi go na mom području, u mom selu, nismo imali ni tonu po hektar kukuruza, koliko je bilo suša. I... Znači će nam dosta da pomogne da onam ostanu te grla. I...
Jeste li pribavili potrebnu dokumentaciju?
Jesam, sve tu je. Završio sam juče i danas, sad sam tu da predam i to je to.
Konkurisati mogu samo fizička lica koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo sa aktivnim statusom, dodaje Mirjana Milošević iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Šabac.
To je pomoć uzgajivačima mlečnih krava u vidu bespovratne isporuke merkantilnog kukuruza. Pravo na podnošenje prijave imaju lica upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava i to ukoliko ispunjavaju sljedeće uslove. Ako su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava u tekućoj godini, nalaze se u aktivnom statusu. Ukoliko su upisani u centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja i u toj bazi imaju od 1 do 50 mlečnih krava, tako da su krave u njegovom vlasništvu ili vlasništvu člana njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, zatim ukoliko nemaju u zakupu poljoprivredno zemljište u državnoj svojini i ukoliko su ostvarili premiju za mleko u 2021. godini. Što se tiče same prijave, ona se podnosi uz određenu dokumentaciju. Dokumentacija koja je neophodna, to je izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava, ta dokumentacija se vadi u područnoj jedinici uprave za trezor, kao i spisak mlečnih krava koji se vadi u nadležnoj veterinarskoj službi. Sva ta neophodna dokumentacija sa prijavom se šalje preporučenom pošiljkom Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi, odnosno Poljoprivrednoj stručnoj službi koja obavlja savjetodavne poslove na području gde je mesto u kome se nalazi objekat u kojem se uzgajaju mlečne krave. Velika je zainteresovanost poljoprivrednih proizvođača. Javni poziv je izašao preko Republičke direkcije za robne rezerve 9. novembra. Oni su se vrlo brzo informisali. Zovu, već su upućeni i ovim putem isto naglašavamo šta treba da ispune. Krajnji rok za podnošenje zahteva je 23. novembar, a pomoć je do najviše 240 kg merkantilnog kukuruza po jednoj kravi. Kravom se smatra svako žensko grlo goveda, starije od 24 meseca. U momentu podnošenja prijave, odnosno u momentu objavljivanja javnog poziva, a javni poziv je objavljen 9. novembra.
Kukuruz će se dodeljivati po jedinstvenoj rang listi do utroška ukupne količine koja je obezbeđena.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju. Eko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Tokom protekle nedelje nastavljen je pad cena berzanskih roba. Nivo prometa niži je u odnosu na prošlonedeljni. Na svetskom tržištu nije bilo značajnijih dešavanja, a sa tim u vezi je produžen dogovor oko koridora za izvoz žitarica iz Ukrajine. Kukuruz je u trgovanju preko produktne berze imao silazni trend. Cena se kretala u rasponu od 34 do 35 dinara po kilogramu. Zastupljenost u trgovanju ovom robom je značajno ispod proseka za ovo doba godine. Najviše se trgovalo pšenicom. Cena se kretala u opsegu od 38 do 38,5 dinara za kilogram, što je zavisilo od kvaliteta i pariteta ugovorene robe. Na nedeljnom nivou cena je niža za 2,71%. Svi ugovori za soju novog roda su realizovani po jedinstvenoj ceni. Ova uljarica je nastavila silazni trend sa nedeljnim padom od 4,05%, tako da je ovo nedeljna cena iznosila 71 dinar za kilogram. Iako je suša desetkovala ovogodišnji rod soje, rekordni svetski prinosi, odnosno niža cena soje u regionu, kao i lošiji kvalitet domaćeg zrna, uz retrovegetaciju određenih površina, dodatno su zakomplikovali situaciju na domaćem tržištu i doprinose padu cene ove uljarice. Sve ovo navodi da će sljedeće sezone soja pretrpeti najveći pad površina na kojima će biti zasejana. Stočni ječam je prometovan po 35,30 dinara. Sve cene su bez PDV-a.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Druga polovina novembra započela je toplim vremenom i uz povremene padavine. Minimalne temperature su bile iznad proseka za ovo doba godine i bili su u intervalu od 1 do 10, a maksimalne dnevne od 8 do 18 stepeni. Tokom sedmice bilo je padavina sa ukupnim dospelim količinama od 5 do 15 litara po kvadratnom metru. Za kvalitetno nicanje i pripremu ozimih useva za predstojeći period mirovanja neophodne su nove količine. U dosadašnjem delu jeseni ukupni agrometeorološki uslovi, uključujući temperature zemljišta, bili su uglavnom povoljni za obavljanje poljoprivrednih radova na otvorenom za završetak setve pšenice, kao i za početne razvoje posejnih ozimih useva. Što se prognoze tiče, očekuje se pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. U noći između nedelje i ponedeljka kiša će preći u sneg u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, uz lokalno stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm na većim visinama. A u ponedeljak tokom dana sneg je moguć i u regionu Homoljskih planina. Maksimalne temperature vazduha u većini mesta bile bi od 6 do 11, a na jugu i istoku Srbije i do 15 stepeni. U utorak i sredu tuvaće košava. Česta navlačenja sa kišom na planinama i sa snegom očekuje se i u nastavku naredne sedmice. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
razgovor s povodom.
Poslednjih godina pčelarstvo u Srbiji privlači sve veće interesovanje onih koji bi da započnu sopstveni biznis. Stručnjaci predviđaju da bi ova grana poljoprivrede mogla da postane jedna od najprofitabilnijih delatnosti na našem tržištu, ukoliko se njeni potencijali dobro iskoriste. Sa proizvođačima u Sremu bila je naša Tatjana Kišdobranski.
U prilog pčelarstvu govore i statistike prema kojima je većina poljoprivrednika zbog ovogodišnje suše pretrpela velike gubitke. Za razliku od većine, medari su ostvarili rekordne prinose u svojim košnicama. Među njima je i Branislav Bežanović iz Inđije, koji se ovim poslom bavi već 28 godina. On je u proizvodnju meda ušao sasvim slučajno, ali ostao sa namerom. Od uzgajanja ukrasnih golubova do mednih proizvoda sprovela su ga tri pčelinja roja, a danas raspolaže sa čak 260 društava. Branislav nam je ispričao da li posao sa pčelama osim slatkog meda obezbeđuje i sladak život.
Ja sam jedan od najjačih pčelara Inđije. Inđija ima dosta pčelara. Sa medom raspolažemo sa velikim količinama. Evo ja sam, na primjer, ove godine dobio 8 tona i 800 kila meda. 2,5 tone bagrevog meda, koji je jako na ceni i tražen. Prošle godine sam imao oko 6,500 kila, pretprošle 5,400. I tako, uglavnom da sam uvek napredovao, ali ova godina bila i medonosna i dobra. Svi imaju meda, dosta je ponuda velika, prodaje se. Građani Inđije imaju izbor, mogu da kupe sve vrste meda. Raspolažemo sa bagremovim medom, sa uljane repice medom, suncokretovim medom, livarskim i lipov, naravno. I sve te medove imam i prodajem. Idem na pijaci u Inđiji, jako lepo prodajem, kupuje se, med je dobar, med ide na pregled svakog septembra ili jasno deni lanac prodavnica u Inđiji i još neke preprodavce, da kažem, koji kupuju od mene i taj med prodaju. Tako da je i prihod dobar.
Domaćinstvo porodice Bežanović, pored meda, u svojoj ponudi ima i apikomplete, propolis, polen, pa i medene kolače. Branislav naglašava da svaki proizvod ima svoje kupce, ali da je uspeh utemeljen na radu cele porodice. Iako se u medijima neretko govori da je pčelarstvo isplati posao koji ne zahteva mnogo ulaganja, naš sagovornik se sa tim ne slaže.
Biti pčelar, ali uspešan, je prava stvar. Ali nije lako biti pčelar. Mora da se mnogo ulaže, mnogo znanja da ima, da se znanje stiče, obnavlja. Nikad ne možemo sve znati. Ja i danas i čitam, i pamtim, i pišem, i primenjujem sve ono što je napredno i što je naučno dokazano. Ja uginuća nemam pčela nekih velikih. To bude malo, beznačajno. Koliko mogu pomažem i drugim pčelarima, pitaju me kod mene kako ja, šta, kako, kada. Mora da se zna tačno kad treba prihrana, kad treba tretman, koliko, s čim i bit će uspeha. Samo poštovati nauku i pčelarsku praksu.
Jedan od najvećih izazova za svakog pčelara su i bolesti, među kojima se kao česti izdvajaju nozema i varoa. Uzrok uginuća je neretko i zanemarivanje od strane samog pčelara, te Branislav još jednom ističe važnost edukacije i upotrebe hemijskih sredstava koja se moraju primeniti u tačno određeno vreme u godini. Važnu stavku predstavlja i odabir dobrih košnica.
Mi ovde imamo više vrsta košnica. Imamo AŽ, to je moj specijalitet, to su košnice u dva nastavka, dole je plodište, gore je medište, ima rešetku kroz koju matica ne ide gore da zaleže, pošto je ona osetljiva, kažu, leđa kad pipne, ona se odmah vraća nazad, a zatim ima i ta košnica kromovka i manja standard. I ima osmoramba. Imamo Landstrut košnica, to je najraširenija košnica sada i u svetu, i u Evropi, a i u Indiji. Najviše se Landstrut košnica, jer je jednostavna i jeftina za napraviti. Dobro je što može da ima isto plodište, pa dođe Hanemarova rešetka, Hanemer je naučnik koji je to proizveo i nama saopštio generacijama da je to dobra stvar. Pa onda ide medište, pa kad se to mediše napuna koje je izuzetno dobro, ono se stavi novi okvir sa ramovima, a ovaj se stavi na taj novi okvir i pčele napune i taj okvir, pa se dostigne čak i 60, a neko kaže i 100 kila meda po košnici. Međutim, to kod mene nije još bilo.
Naš sagovornik nam je potvrdio da je izreka da je pčelarstvo med na točkovima potpuno tačna. On veruje da je selidba košnica na pašu ključna za proizvodnju dobrog meda. U vezi sa tim napominje da je važno odabrati pouzdanog saradnika na čijim pašnjacima će se puštati pčele. Njegovo iskustvo mu je pokazalo da postoje pojedinci koji preterano prskaju svoja polja ne vodeći računa o preporučenim količinama preparata, što za posljedicu ima trovanje pčela. Osim u vlasnicima dobrih pašnjaka, indijski pčelari nalaze podršku i u svojoj opštini, ali i državi.
Pa slušajte, pčelarenje sada je blagostanje. Vode računa i opština daju kredite, to povoljne kredite, da kupovinu i kamiona, i kupovinu rojeva, i kupovinu košnica. Apsolutno, daju i to povoljno, fino, to sve ide. Baš onda daju nam da kupimo letvice za pčele, da se tretiraju dva roje. Tako mi smo ove godine dobili 700.000 od opštinskog fonda, to je za nevladine organizacije. Mi smo nevladina organizacija pčelare. A što se tiče države Vojvodine, isto daje kredite. Ja sam jedne godine uzeo jedan kredit kupovina rojeva. Tako da država je jako u zadnje vreme da reživa što se tiče pčelara i pomažu i dobijamo.
Na kraju našeg razgovora Branislav je zaključio da onaj ko ne voli pčele ne može biti ni dobar pčelar, te da ljubav prema poslu određuje i njegov uspeh.
Thank you.
Srbija godišnje uveze povrće za 120 miliona evra. Kupus se u našoj zemlji pre samo 3 godine gajio na površini od 9000 hektara, a sada na manje od 7. Pad proizvodnje naročito beleže mali povrtari. Banatsko selo Taraš, nadomak Zrenjanina, poznato je kao evropsko selo roda, ali i vrednih povrtara. Iz godine u godinu roda je sve više, ali nažalost povrtara je sve manje, posebno proizvođača kupusa. Među retkim je i Miodrag Milin, koji i pored svih problema ne odustaje od ove proizvodnje.
Ove godine evo nešto manje smanjili smo, znači bit će tu oko 8 do 10 tona kupusa. Kvalitet je vrlo dobar, zato što je bilo dosta suše, ima dosta svoje materije i ostale slasti u njemu. Kad ga jedeš svežeg, tačno se osjeti ustima. Pa cena je tu oko 50 dinara trenutno, vidjet ćemo kako će biti dalje.
U 90. sam ušla. Radima sad dalje. Meni nije teško sad. Mladima je valjda teško, pa kad neće niko... Ne možda nađemo da radi. Niko neće. Šta ja znam, navikli smo valjda, tako je.
Na svu sreću, zbog primjene moderne tehnologije, prinosi se povećavaju.
Glavni razlozi za smanjenje je odlazak ljudi sa sela i prihvatanje novih tehnologija gde se radi na velikim površinama. Mali proizvođači tu ne mogu da se snađu, ne mogu da nađu tržište za prodaju i to je glavni razlog.
Slična situacija je i u drugim selima širom Srbije, pa se nameće pitanje da li ćemo narednih godina morati jesti kupus iz uvoza, umjesto da ga izvozimo kao nekada.
Radio Beograd 1.
Manifestacija Dani povrtara održana je po 15. put u Glogonju, selu nadomak Pančeva, selu poznatom po proizvodnji veoma kvalitetnog kupusa. Dodeljena je i nagrada za najtežu glavicu kupusa, kaže Danajl Vučkovski, predsjednik udruženja povrtara u Glogonju, gdje se kupus gaji na oko 100 hektara.
Prvi dan manifestacije, subota, predviđen je za stručna predavanja, prezentovanje rezultata ogleda i slične teme vezane za povrtarstvo, a drugi dan je poslovno turistička manifestacija koja ima prodajno izložbeni karakter i turistički i poslovno turistički karakter. Naše selo je poznato po proizvodnji kupusa sa jeseni, a s proleća smo najpoznatiji po proizvodnji mladog krompira. Ovu manifestaciju također zovu narodi kupus jada, pošto je sada najviše kupusa se izlože, mada se izlože drugi proizvodi, pre svega drugi kupus, inače kak je okelj, mada manifestaciji prisutuju lokalni proizvođači meda, vina i sličnih proizvoda vezano za poljoprivredu.
Da li je manifestacija imala takmičarski karakter, odnosno da li je bilo nagrada?
Tako je, kao i svake godine, do sada održano je takmičenje za najbolji kupus, gde je prvi kriterijum težina glavice, a drugi kriterijum obim. Ove godine nagradu je po prvi put osvojio neko van Glogonje, odnosno gošće iz Opova. Obezbedili smo nagrade u vidu semenskog materijala.
Težina kupusa, težina glavice, obim glavice, koji su parametri?
Težina je prvi kriterijum, ako dođe do toga da neki glavice imaju istu težinu, da je obim drugi kriterijum koji presuđuje. Ove godine pobjednička glavica bila teška 6 kg i 250 grama.
A šta još radite u udruženju povrtara u Glogonju?
Obzirom da je ograničeno zakonski i da ne može da se bavi profitabilnom delatnošću, mi se bavimo organizovanjem raznih edukacija, radionica, programa, sarađujemo jako dobro s institutom poljoprivrednom stručnom službom instituta Tamiš iz Pančeva, onda i sa institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda.
Glogonje selo pored Pančeva poznato po proizvodnji kupusa. Koliko su najveće površine, koliko ima proizvođača i ima li mladih?
Svaka kuća malte neko nas proizvodi kupus, koji se gaji negde na nekoj površini od 100 hektara. Pa ima mladih, nema ih mnogo kao nekada, ne vide si budućnost u tome, početna ulaganja su velika, potrebno je dosta da bi se krenulo u proizvodnju i to ne mogu svi da ostvari, onda se opredeljuju za ono što mogu da rade.
Koje se sorte kupusa najviše gaje?
Pod nas se najviše gaje sorta kupusa Potomak, zatim Bravo, rijetki proizvođači proizvode srpski melezi.
Gdje završi kupus iz Glogonje? Gdje najviše prodaju?
Najviše se prodaje na Pančevu i Beogradu, odnosno po tim nekim manjim pijacama kao što je pijaca u Borči i drugim prigradskim naseljima, a prodaje se i po okolnim mestima koja su poznata po ratarstvu, a ne proizvode ovaj povrće.
Da li proizvođači prate svetske trendove, inovacije?
Prate onoliko koliko to, koliko su mogućnosti. Vidna je primjena u posljednjih godina preparata na bazi bilja, odnosno organskih preparata koji nemaju karenciju, jer karencija je jako mala. S druge strane su efikasni i jeftiniji od klasičnih hemijskih preparata. Imali smo program koji je trajao više godina, koji se nosio naziv kontrolisana proizvodnja povrća, odnosno tu smo u saradnji s institutom Tamiš radili integrisanu proizvodnju povrća, odnosno to je kontrolisana proizvodnja, gde nije organska, nije ni konvencionalna, nego nešto između toga, gde se u saradnji s stručnjacima instituta primjenjivale savremene agrotehničke mere, savremeno đubrenje, znači đubrenje na bazi rezultata analize zemljišta, primjena hemijskih preparata na osnovu analize raznih parametara. Kao udruženje imamo digitalnu meteo stanicu koja beleži te osnovne parametre na osnovu kojih mogu da se izvuku određeni zaključak.
Da li neko domaćinstvo, neko od proizvođača možda zaokružio proces pa ne prodaje samo kupus sa njive, možda neku vrstu finalizacije?
Ima i takvih domaćinstava koje se bave kišeljenjem kupusa, koje plasiraju što kroz markete, što direktno preko pijace. Njih još uvijek nema mnogo. Očekujemo naravno da će u budućnosti da ih bude više, jer svakako to je dodatna vrednost koja donosi dodatan profit.
Čuli ste Danaila Vučkovskog, predsjednika udruženja povrtara iz Glogonja, sela na domak Pančeva.
Šetali trgovci, svirali su cicvarići, sve ketali novci. Nekad davno kroz grad Šabac šetali trgovci, svirali su cicvarići, sve ketali novci. Svirao je Angolija, Angelini korak lak, dajte piće, evo novci, svaka, 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 svak. Svirao je Angolija, Angelini korak lak, dajte piće, evo novci, svaka, 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 svak.
I za kraj emisije jedna vest iz sveta. U italijanskom zamku iz 13. veka Grinzane Cavour održana je aukcija belih tartufa. Postignut je rekord. Tartuf od 980 grama prodat je za 184.000 evra. Prošlogodišnja ponuda na godišnjoj aukciji bila je manja. Tartuf od 830 grama prodat je za 103.000 evra. Ove godine kupac je biznismen iz Hong Konga. Aukcija se održavala u Hong Kongu, Singapuru, Seulu, Beču i Dohi. Italijanski severozapadni region Piemont poznat je kao italijanski proizvođač tartufa. Poznati su po svojoj jedinstvenoj aromi. Nalaze se od 2 do 4 inča ispod zemlje u blizini korena drveća sa kojima žive u simbiozi. I dok isparavaju, ispuštaju miris koji traje ograničeno vreme, koji može da se otkrije uz pomoć dobro obučenih pasa i iskusnih lovaca. Međunarodni sajam belog tartufa Alba svake godine privlači oko 100.000 posetilaca iz celog sveta koji dolaze u Piemont da kupe, prodaju i pomirišu skupu poslasticu. Za razliku od crnog tartufa, koji može da se uzgaja na plantažama, beli tartuf raste samo u šumi.
Sa novim vestima i reportažama sa naših polja iz vinograda i voćnjaka čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Ratko Ristić i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograda.